សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្ញុំជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនតក់ slot ទេនៅក្នុងការប្រជុំមុខការវាយប្រហារ2នាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ានិងជិតទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ដែលទាហាន2នាក់បានត្រូវសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper បានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភានៅពេលដែលសភាបានបើកទ្វារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាំងកម្មកាន់កំភ្លើងបានបាញ់ប្រហាររាប់សិបគ្រាប់នៅក្នុងអាគារសភាក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់ដែលកំពុងយាមវិមានអនុសាវរីយ៍សង្គ្រាមនៅក្បែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Harper បានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនរញ៉េទេជនវាយប្រហារនោះបានត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Michael Zeha Bibu អាយុ32ឆ្នាំដែលបានបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានប្រវត្តិពីការជាប់ជំពាក់តាក់ទិននឹងឋានញៀនហើយនឹងការប្លន់ពួកអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាត់ទុក Zeha Bibu ថាជាជនសង្ស័យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ជននោះដើម្បីរៀបរៀងជននោះមិនឲ្យចូលរួមជាមួយពួកក្រុមជីហាតនៅឯបរទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press អពុកម្ដាយរបស់ជននោះបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយរបស់ពួកគាត់ពីអបតវៈហេតុនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីចំនួន15លើកទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារចំនួន9លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃចុងក្រោយដោយការវាយប្រហារ4ដងនៃការវាយប្រហារទាំងនោះបានកំទេចកិច្ចប្រតិបត្តិការពួកបះបោលនៅជិតទំនប់ទឹកក្រុងមូស៊ូលហើយការទម្លាក់គ្រាប់បែក3លើកទៀតបានវាយប្រហារទីតាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅខាងត្បូងទីក្រុងហ្វាលូយ៉ានៅក្នុងគណៈនុដាយយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសសេរីទិសដៅ4នៅជិតទីក្រុងគូបានីដែលមានចលាចលនៅទីនោះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចខឺតបានប្រយុទ្ធគ្នាអរយៈពេលរាប់អាទិត្យដើម្បីទួតត្រាតំបន់នៅក្បែរព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីផ្សែងខ្មៅយ៉ាងខ្លាំងចេញមកពីការផ្ទុះទីក្រុងកូបានីបានត្រូវគេមើលឃើញពីព្រំដែននៃខាងប្រទេសទួរគីកូនស្រីរបស់លោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឡងដើម្បីបំពេញការងារក្រសួងស៊ីវិលជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទូទាំងប្រទេសជាតិដោយការច្រានចោលអភិឯកសិទ្ធិជាពិសេសដែលជាធម្មតាផ្ដល់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់វីរជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះលោកស្រីកាហ៊ីយ៉ាងអាយុគ្មានបានធ្វើអ្វីកាលពីថ្ងៃពុធក្រៅពីការបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងប្រឡងការងារស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងសូឡូហើយបានធ្វើតេស្តជាមួយបេក្ខជនចំនួន6000នាក់ផ្សេងទៀតចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជ្រួលជ្រាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះអំពើពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយកូនចៅរបស់ពួកវីរជនជារឿយៗត្រូវបានគេផ្ដល់ការថែទាំពិសេសការនេះកើតមានឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីឪពុករបស់អ្នកស្រីបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយការសន្យាដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីវីដូដូដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជូកូវីបានចាត់វិធានការមួយទៀតដោយបង្កើតទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីពិនិត្យមើលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡាគួរតែផ្ដោតលើប្រទេស3នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលនៅទីនោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនោះបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល4900នាក់បន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណែវគណៈកម្មាធិការគ្រាអាសន្នស្តីពីជំងឺអ៊ីបូឡារបស់អង្គការ WHO បាននិយាយថាការបញ្ឈប់ការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរីឡាអូនជាវិធានការដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃជំងឺនេះទូទាំងសកលលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការពិនិត្យឆែកឆេរការចេញចូលប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតែសំខាន់ហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបន្តឆែកឆេរនៅចំណតអាកាសយានកំពង់ផែសមុទ្រហើយនឹងច្រកឆ្លងកាត់តាមដីគោកសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលឯនោះវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរួមពិភាក្សាប្រាក់31លានដុល្លារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនគាំទ្រការយករឿងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍កើតមានឡើងមុនពេលការសម្រេចនៅខែក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅតុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេឬបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរឬទេក្នុងឋានៈជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចិនមានអំណាចបោះឆ្នោតវេតូហើយអាចរារាំងការបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោកស្រីហួជុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធមិនបាននិយាយថាតើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតវេតូដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយដល់ការបញ្ជូនកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីមនុស្សជាតិ12នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារហិង្សាមួយឈុតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្តង់ដែលមានការច្របូកច្របល់នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តដឹកមនុស្សមួយគ្រឿងដោយបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីត8នាក់មកពីសហគមន៍ជនជាតិភេតិចហាជីរ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីឃ្វីតាប៉ូលីសបាននិយាយថាឧក្រិដ្ឋជន4នាក់បានជិះម៉ូតូបានដាវការវាយប្រហារលើពួកបរោះដែលមកពីផ្សារលក់បន្លែនៅក្នុងទីក្រុងឃ្វីតាគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងជនជាតិភេតិចហាជីរ៉ាមានជារឿយៗនៅក្នុងប្រទេសនោះ
បន្ទាប់ពីនៅស្ងប់ស្ងៀមអស់ជាច្រើនខែអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់ល្បីឈ្មោះបានចេញមុខមកបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនបានកុហកទេទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងរបបផ្លូវភេទប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ពីកំហុសក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកហើយសន្យាថានឹងកែប្រែលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សម្ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការបំភ្លៃប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីនិងរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់ល្បីកម្រិតអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប៉ះពាល់និងស្ទើរតែគំរាមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដទៃទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកស្រីមុំសូម៉ាលីត្រូវបានទស្សនាប្តី Newsweekចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាហៅថាជាសម្ដេចសង្ឃនិងជាអ្នកសាងបាបក្នុងការងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទដោយសារតែសារព័ត៌មាននេះអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញថាលោកស្រីបានប្រឌិតប្រវត្តិកុមារភាពនិងមូលហេតុនៃការធ្លាក់ខ្លួនក្នុងរបបពេទ្យចារ Newsweek បានតាមដានប្រវត្តិលោកស្រីដោយជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមិត្តពីកុមារភាពនាយកសាលានិងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកហើយបានទាញបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវមួយចំនួនមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងអ្វីដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដែលថាលោកស្រីជាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាការរំលោភផ្លូវភេទនិងត្រូវបង្ខំឲ្យបម្រើការនៅផ្ទះបន់នោះទេបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈលោកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលពេលនេះបានវិលមកដឹកនាំអង្គការ AFSIP ដែលជាអង្គការបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរផ្លូវភេទបានចេញមុខមកវិញដោយថ្លែងការពៀរខ្លួននឹងទទួលស្គាល់ការខុសឆ្គងកន្លងមកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ចំពោះបញ្ហាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគឺការពិតទី1ទី2ការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារខ្ញុំអត់បានរៀនបានច្រើនដូចគេ អញ្ចឹងខ្ញុំមានកំហុសច្រើនក្នុងការដឹកនាំដែលខ្ញុំត្រូវកែប្រែខ្លួនឯងដែរហើយទី3ទៀតខ្ញុំធ្វើការដោយថាខ្ញុំធ្វើការពីបេះដូងពេលខ្លះមានបញ្ហាច្រើនមួយបុគ្គលិកដែរ
លោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបន្ថែមទៀតថា
មិនមែនមានមនុស្សស្រីណាម្នាក់ដែលថាគាត់នៅទៅទេហើយគាត់ឡើងមកនិយាយថាហេខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្លួនពីមុនមកមិនអាចទេព្រោះហ្នឹងយើងដឹងហើយថាស្រីពាក្យថាស្រីលក់ខ្លួនមួយគេថាស្រីខូចមួយនៅប្រទេសនៅយើងមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសគ្រួសារអាប់អោនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះយល់ចិត្តណាយល់ពីចិត្តហើយមួយទៀតទី2ទីថាបងប្អូនសង្ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅអ្នកខ្លះខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំទៅផ្ទះបងហើយអញ្ចឹងទៅតាមបណ្ដាញបងប្អូនដែលគាត់ដូរទីផ្លូវភេទហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅមើលគាត់គាត់អត់មាន option គាត់អត់មានជម្រើសគាត់អត់មានជម្រើសអញ្ចឹងយើងចិត្តហើយគាត់ស្រីខូចស្រីខូចពាក្យបំមាត់ថាស្រីខូចបំមាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ហើយយើងនាំគ្នាម្នាក់ឲ្យកំហុសគាត
់ក្នុងពេលថ្មីនេះទស្សនាប្តី Mary Claire បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមួយទៅលើអត្ថបទរបស់ Newsweek ដោយទៅតាមស្វែងរកអ្នកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មុនដល់ Newsweek ហើយទទួលបានសាច់រឿងមួយដែលខុសពី Newsweek សម្បីមនុស្សដដែលដូចជាលោកថងរួនបានប្រាប់ Mary Claire ថាលោកស្រីមុំសូម៉ាលីគឺជាក្មេងស្ងាត់ស្ងៀមនិងក្រៀមក្រំក្នុងខណៈពេលដែលលោកត្រូវបាន Newsweek ដកស្រង់សម្ដីថាជាក្មេងសប្បាយស្អាតនិងចូលចិត្តចងសក់ទីទុយអត្ថបទរបស់ Newsweek បានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីត្រូវប្រឡាក់ប្រឡូសប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះថា
សម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ជាងគេមិនមែនការទៅតតាំងវ័យមនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុអីខ្ញុំត្រូវការវ័យខ្ញុំតាំងពីកើតតាំងពីទូចមកដល់ប៉ុណ្្នឹងគឺត្រូវគេវ័យធ្វើបាបរហូតទី1ទី2អ្វីខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគេមើលហើយតើអ្នកណាក៏ហក់មែនតើអ្នកណានៅកំពុងតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃមួយក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តកែប្រែអ្វីដែលខ្លួនឯងល្អទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនមើលទៅបើសិនថាល្អក៏ល្អបើថាមិនល្អក៏មិនដឹងទៅមិនទេខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំមិនមែនកើតមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំកើតឡើងដើម្បីជួយកូនខ្ញុំដែលមានជីវិតដូចខ្ញុំ
តួអង្គដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលមានភាពប្រទាំងប្រទើសគឺនាងឡុងប្រុសហៅសូម៉ាណាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសគ្នាម្ដងថានាងរបួសខូចភ្នែកដោយសារដុំសាច់ដុះក្នុងភ្នែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកថាគឺដោយសារមេបនវីលោកសីមមសូម៉ាលីនៅបន្តការពារនាងឡុងប្រុស
ផ្នែកនឹងរបួសនៅក្នុងផ្ទះបនមេបនចាក់ឬក៏មេបនមិនចាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះខ្ញុំជាម្ដាយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យគាត់បានគឺក្តីស្រឡាញ
់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានលាលែងចេញពីមូលនិធិមុំសូម៉ាលីដែលលោកស្រីបានចូលរួមបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលចោតសួរពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលាលែងនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាដែលខ្ញុំជួបពីមូលនិធិដោយសារតែខ្ញុំមិនយល់ស្របតែគេថាឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងគឺអើយតែធ្វើជាស្រីបេសកកម្មហ្នឹងដោយថាស្រីខូចហ្នឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងគេបានដូចថាសបាយគេថា free prostitute ណាអញ្ចឹងគេបានគិតអំពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយបានដឹងស្វែងជ្រើសពីប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស់ហើយ
មូលនិធិមុំសូម៉ាលីដែលមានស្ថានភាពនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកសីបញ្ជាក់ថានៅមានម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនៅបន្តលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យបន្តការងារនេះតទៅទៀត
ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនណាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ពិតជាចង់សុំសិលមែនណាពិតជាចង់ថានៅស្ងៀមស្ងាត់ណាខ្ញុំហត់មែនប៉ុន្តែដោយសារមានការលើកទឹកចិត្តពីពួកគាត់បានខ្ញុំមានចំហរចូលឡើងវិញ
សម្រាប់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទរូបនេះការស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដោតលើការងារប្រចាំថ្ងៃនៅអង្គការ AFSIPដែលលោកស្រីនិងអតីតស្វាមីជាតិបារាំងបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1996គឺជាអ្វីដែលលោកស្រីយល់ថាត្រូវកែប្រែដោយបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍កន្លងមករីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាកំពុងស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងអូរ៉ាវ៉ានិងនៅជិតទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ដែលបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់និងបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសនាងសាឡាទីកាហូបរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាត្រូវបានដាក់ឲ្យត្រៀមខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកាណាដាខ្ញុំដូចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលស្នោបាញ់កំភ្លើងបានបន្លឺសម្លេងនៅក្នុងអគារស្ថាបត្យកម្មសតវត្សទី18នៃសភាតំណាងរាស្ត្រកាណាដាកាលពីថ្ងៃពុធដោយប៉ូលីសបានដេញតាមជនប្រដាប់អាវុធដែលបានវាយសម្រុកចូលក្នុងអគារក្រោយពីបាញ់សម្លាប់ទាហានម្នាក់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ហើយប៉ូលីសបានស្វែងរកជនវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ទៀតដែលគេជឿថាបានរត់គេចខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដា Stephen Harper ត្រូវបាននាំចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីសុវត្ថិភាពជនប្រដាប់អាវុធបានរត់ចូលទៅក្នុងអគារសភាតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់ពីបានបាញ់ទាហានម្នាក់នៅសារមន្ទីរសង្គ្រាមជាតិនៅទីក្រុងអូរ៉ាវ៉ាប៉ូលីសនិងក្រុមសាកសីរួមមានសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រផងបាននិយាយថាពួកគេបានឮសូរបាញ់កំភ្លើង10គ្រាប់មុននឹងប៉ូលីសចូលទៅដល់
Well, literally, I was just taking off my jacket to go into caucus. I hear this pop, pop, pop. Possibly 10 shots. Don't really know.
ខ្ញុំទើបតែដោះអាវធំដើម្បីចូលទៅរួមប្រជុំខ្ញុំបានឮសូរផាំងផាំងប្រមាណជា10គ្រាប់មិនដឹងប្រកបទេខ្ញុំគិតថាជារំសេវផ្ទុះឬសំឡេងចេញពីសំណង់ជាជាងគិតពីអ្វីផ្សេងទៀត
មានការបាញ់កំភ្លើងនៅទីផ្សារ Shopping Mall 1នៅជិតសភានោះផងដែរការបាញ់កំភ្លើងទាំង3កន្លែងសារមន្ទីរសង្គ្រាមជាតិអគារសភានិងផ្សារ Shopping Mall ស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នាមិនដល់1គីឡូម៉ែត្រផងការបាញ់កំភ្លើងនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីអ្នកផ្លាស់ទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានវាយប្រហារទៅលើទាហានជាតិកាណាដា2នាក់នៅក្នុងខេត្តកេបិចទាហានម្នាក់នៃទាហានទាំង2នាក់នោះបានស្លាប់ហើយប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធរូបនោះសាកសីម្នាក់ដែលបានឃើញការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរាជធានីដ៏ខ្សែមខ្សាននៃប្រទេសកាណាដាបានបញ្ចេញនូវការមិនគួរជឿយ៉ាងដូចនេះ
Everybody was just in shock couldn't believe that something like this
មនុស្សគ្រប់គ្នាថឹកក្នុងភាពតក់ស្លុតមិនអាចជឿបានទេថាមានអ្វីដូចនេះអាចកើតឡើងបានឬក៏ថាជាការពិតនោះវាដូចជាហួសពីការពិត
ប៉ូលីសទីក្រុងអូរ៉ាវ៉ានិយាយថាពួកគេបានដាក់រាយធនធានទាំងប៉ុន្មានដែលមានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូរ៉ាវ៉ាប្រទេសកាណាដាថ្លែងថាការភ័យខ្លាចខ្លះៗនៅកើតមានក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរកាណាដាក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធទោះជាស្ថានភាពបានវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីវិញមែនក៏ដោយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាក្តីបារម្ភទាំងនោះគឺដោយហេតុថានេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលើកដំបូងហើយពលរដ្ឋគ្មានការប្រុងប្រៀបខ្លួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាបានអះអាងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតែបន្តកើតមានទោះជាការបាញ់កំភ្លើងក្នុងសភាកាណាដាបានបញ្ចប់ហើយខ្មាំងកំភ្លើងដែលគេគិតថាជាក្រុមភេរវករគ្រប់គ្រងពួកអង្គការឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់មែនក្តីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនទាំងនោះបានអះអាងថានេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដំបូងដែលគេមិនបានរំពឹងថាកើតមានឡើងថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដាលោកទៀវវណ្ណាតដែលរស់នៅភាគខាងកើតចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថា
ស្ថានភាពថ្ងៃនេះគឺទៅជាធម្មតាវិញហើយគេប្រកាសអាញាធរគេការពារសន្តិសុខនេះប្រកាសថាឲ្យទៅធ្វើការធម្មតាវិញហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រជាជនកាណាដាទូទៅហ្នឹងដែលយើងមិនធ្លាប់នឹកស្មានថាមានភេរវជនមកវាយប្រហារអញ្ចឹងក៏នៅមានការភ័យខ្លាចបន្តិចបន្តួច
ដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកសោមកុលវត្តដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ5នាទីពីកន្លែងកើតហេតុដែរបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ផងដែរថា
ផ្លូវជុំវិញផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបានបើកបរជាធម្មតាវិញហើយ ប៉ុន្តែយើងបានទទួលនឹងថាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ហ៊ានទៅធ្វើការដោយការគាត់មានក្តីបារម្ភអីចឹងខ្លះខ្លះមានខ្លះមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយគាត់មិនក្រាបព័ត៌មានមិនទាន់បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអឺក្រោយពីថ្ងៃនេះទៅប្រហែលជាស្ថានភាពនឹងវិលមកត្រឡប់ឡើងវិញហើយបាទ
ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Michael Z Huff Bibo អាយុ32ឆ្នាំត្រូវអាជ្ញាធរបាញ់សម្លាប់ក្នុងអាគារសភាក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងនេះបានបាញ់ទាហានកាណាដាម្នាក់ឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពទាហានសម័យសង្គ្រាមការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវគេបិទហាងលក់ទំនិញក្រុមហ៊ុនសាលារៀនការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាណាដានានាក្នុងក្រុងអូតាវ៉ាក្រោយពេលកើតហេតុម៉ោងជាង9ហើយត្រូវគេបិទរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះលោកទៀវវណ្ណាតអាយុ53ឆ្នាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្នែកកែច្នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកបានអះអាងទៀតថាកូនរបស់លោកបានខកសាលារៀននៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះកើតឡើង
កូនខ្ញុំមួយគាត់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅជិតផាល់មែនហ្នឹងដែរហៅ Ottawa University ហ្នឹងដោយសារតែគេឡូវវាតិចណូឡូជីលឿនអញ្ចឹងគេប្រកាសតាម website តាម email តាម Facebook អីអញ្ចឹងទៅគេប្រកាសថាគេបិទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់គ្រាន់តែខកខានអត់បានទៅរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទ
លោកបានបន្ថែមថាបញ្ហានេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបលោកផ្ទាល់ទេពីព្រោះកន្លែងការងារធ្វើរបស់លោកនៅខាងក្រៅទីប្រជុំជនក្រុងអូតាវ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកសោមកុលវត្តដែលជាអ្នកចាត់ចែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ហៅថា Nursing Home លោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបានថ្លែងថាដោយហេតុផលសន្តិសុខកើតចេញពីការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងអាគាររដ្ឋសភាលោកបានហាមប្រាមមិនឲ្យកូនរបស់លោកទៅក្រុងអូតាវ៉ានៅក្រោយពេលកើតព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើង
ក្រុមគូសាខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានតាក់ទងជារឿងធម្មតាយើងតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យដឹងថាម្នាក់បានសុខសប្បាយទេហើយកូនចៅយើងខំមកផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយកូនខ្ញុំមានកូនស្រីមួយដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅដើមថាននោះដែរហើយខ្ញុំបានតាមមិនឲ្យទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយមកប្រហែលជា20មិនិតក្រោយមកទោះជាយើងទៅក៏អត់បានទេព្រោះដូចខ្ញុំបានជំនឿពីព្រមមុនមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានបាត់អស់ហើយអត់មានចរាចរណ៍ចេញចូលទេ
លោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាពីស្ថានភាពដែលលោកបានដឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាណាដាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីការបាញ់យោធាឈរយាមម្នាក់នៅកន្លែងគ្រប់សាកសពអតីតយោធានោះដែរ
ម្ល៉េះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគេឲ្យនៅក្នុងទីតាំងអត់ទាន់ឲ្យចេញទេគេឲ្យចេញម្ដងមួយក្រុមម្ដងក្រុមនៅពេលណាដែលគេមើលពិនិត្យមើលថាត្រឹមត្រូវហើយសន្តិសុខដើម្បីការពារសន្តិសុខអ្នកខ្លះនៅក្នុងពេលដល់នោះរហូតដល់ល្បង6យប់បានឲ្យចេញពីទីកន្លែងនោះ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានអះអាងថាឆ្លងតាមរយៈការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលគេចាត់ទុកថាជាក្រមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាណាដាមានភាពក្លាហានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Stephen Harper បានជំរុញដល់ពលរដ្ឋកាណាដាមិនឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះក្រមអង្គការភេរវកម្មដែលបានវាយប្រហារពលរដ្ឋកាណាដាហើយលោកបានសច្ចាថាកាណាដាមិនភ័យខ្លាចនោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបងប្អូនប្រុសជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង2នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានខុសខិតលក់រមៀសដែលប្រមាញ់បានខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកការលាងលុយកខ្វក់ហើយនិងការជួញដូរស្នែងរមៀសរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានប្រកាសដីកាចាប់ខ្លួនដាវីអេននិងGentleman Groen Newwall ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធដីកាចោតប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់នោះបានធ្វើដំណើរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រមាញ់និងការតាំងពិព័រណ៍កំភ្លើងដែលនៅទីនោះពួកគេទាំងពីរនាក់បានលក់សត្វដែលគេប្រមាញ់នៅចំការរបស់ពួកគេក្នុងតំបន់ Musina នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទើបតែងតាំងថ្មីនៃប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃបុរៈថាលោកសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញដំណោះស្រាយដោយការចរចាមួយដល់ភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដែលនៅទីនោះពួកកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកអ៊ីស្លាមបានកាត់កាប់ទីក្រុងហើយបានបង្ខំឲ្យសមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតចេញពីទីក្រុងនោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសលីប៊ីធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតចាប់តាំងពីការបណ្ដេញមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2011ដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាប្រកួតប្រជែងគ្នាពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកមូហាម៉ាត់ដេរីដែលបានកាន់កាប់តួនាទីនោះកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដោយលោកបេណាឌីណូលេអូនតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចខាងនយោបាយមួយចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចថាពួកអាជ្ញាធរអាចបង្ហាញផុសតាមមកពីរណ្ដៅសាកសពកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងឧត្តមសេនីយ៍សើបប៉ាតកូម៉ាឡាឌិចជាការសម្រេចមួយដែលនឹងអស់បន្លាយសាលក្រមនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមម៉ាឡាឌិចដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់នានារួមមានការបន្លាយពូជសាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយកងទ័ពដែលលោកបានដឹកនាំក្នុងសង្គ្រាមបូស្នាពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995និយាយថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោកបានឡើងតុលាការទីក្រុងឡាអេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកយោងតាមការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសប្បុរសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបាននាំមុខគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកហើយបាននាំមុខ6ពិន្ទុទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីរូសេហ្វបានដែលបានដឹកនាំគណៈបកកម្មការបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល12ឆ្នាំនោះបាននាំមកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយពួកអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋតិចសាសហើយមានមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលបានប្រថុយប្រថានធ្វើការឆ្លងកាត់ដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាខ្សាច់រដ្ឋអារីโซนาសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់307នាក់នៅឆ្នាំ2014ដែលបានបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាចំនួនដែលជាចំនួនទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកក្នុងឆ្នាំ2013មានចំនួនមនុស្សស្លាប់445នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនតក់ស្លុតទេនៅក្នុងការប្រឈមមុខការវាយប្រហារ២សប្តាហ៍សំទោសនៅក្នុងការវាយប្រហារ២នៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ានិងនៅជិតទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ដែលទាហាន២នាក់បានត្រូវសម្លាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.